turup biljekdiklerini çaklayar.
Meniň pikirimçe meniň üç arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin üç arka diýilýän zady ýatyrmaly.
Diýip mogullym aýdýar. Bu maşgalada kimdir biriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini ýatyrýar. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş getiren adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna, hatda dostýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyň töhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işleýän ýa-da işleýän adamlaryň nesillerini köplenç jinayet jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini, olaryň güýçli tanyşlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene biziýarlara degýär, diýip beden terbiýe mogullym aýdýar. Iň dogrusy bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Pulyň bolsa çağalary hem daşary ýurtlarda okatmaly diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Biziň üç arkamyz däl, hatda on arkamyzam arasy pek jinayet jogapkärçiligine çekilmedigin bolsa bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagyn, paraver, tanış görýäli enliklerden halis ýadadylar. Duýdylar diýip beýleki bir beden terbiýe mugullymadan Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler soňky aýlarda diňe bir beden terbiýe mugullymlaryny näleýsem, halkara ýaşlara gatnaşan türgenlerden, biometrik pasportlara ýüz tutýan adamlardan, hatda şu ýyl awaza tiýahatçylyk zorlugyny diňjilmäge biren käwir adamlardan hemde haj diýaratyny iwerlen adamlardan hem üç arka kepil namalaryny talap etdiler. Şeýlelikde üç arka kepil namasy Türkmenistan döwletiniň öz raýatlar babatyny iň möhüm howpsuzlyk kriteriýalarynyň biri ýaly bolup görnýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetde akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Syphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Syphon 3 devamı tazelenir. Şul sebeple onu psiphon3.com syphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň liýersiňiz. Üç arka barlaglarynyň ýygydan geçirilýändigine garamadan ýurtdaky siýasy, ykdysady we medeni ýagdaý. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesiniň peselmegine däli ýokary galmagyny alyp gelýär. Emma häkimetler bu ýagdaýa açyk hem anyk baha bermekden saklanýarlar. Korrupsiýa, para meselesi hususan her okuw ýylynyň öň sirasynda ýitileşýär diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, bu ýyl hem täze okuw ýylynyň öň sirasynda ilçinne aýdylşyna görä para mögzümi mögzalýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkanly enataların ençemesi çağanı yürüteleştirilen mekteplere birinci sınıfa yerleştirmek üçün sorulyan paranın möçörünün 10 minlörçe manada yetiyendiğine geri. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri 16. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat verdiler.
Türkmenbaşı şehrinde çağalarını daşar yurt dillerini çunguru öğreden yerli yürüteleştirilen mekteplere salmağı isleyen enatalardan açacağın para sorulup başlandı. Para şehrin bilim bölümünün kevir yetmeleri ve mekteplerin yol başçılar tarapından soralyar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ene gurrun berdi. Enataların sözlerine göre paranın möçörü mektebin ilat arasındaki avrayına göre 20 müngden 50 müng manada çenli ütköyär. Bu merkezi bankın kursunda 5,714,300 karavadarın nırhında 1,2500 dolar töweregindedir. Bu mekteplerin arasında şehrin 1. 10. 13. 26. mektepleri bar deyip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Türkmen Türkmenistan'da başlangıç ve orta bilim muht hasaplanýar. Ýöne habarçymyz çağlaryň bu mekteplere ukuýy ýa-da goloýda ýaşaýandygy esasında muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdygyny aýdýar.
Bu mektepler para vermedik enataların çağırlarından İngiliz dilinde sine kalıp oların hemmesini yıkıp koy veriyarlar. Tebebi bilim işgarları olardan 6 yaşlı çağırların bilmecek zatlarını soruyarlar. Bu mektepler adatı rayetlerin çağırları için değil.
Dip Balkanlı başkavır ene aittaya. Adatlık şehrin bilim bölümü ve mekteplerin administratörler bilen havarlaşması inançta yönü yokurda beyan edilen yağdaylar barıda mağlumat alıp bilmedeye. Avgust ayından başlap Türkmenistan'ın orta mektepleri çağırları 1. sınıfa kavul etme üçün resmi namaları kavul edip başladılar. Resmi metbuatın 26. iyulde çap eden havarında 2023-24. oku yılı üçün 1. sınıfları 2017. yılda doğulan 6 yaşlı çağırların 10 münlörçesi kavul edilendiği bellense de oların takik sanı barada hiç saat aydılmadı. Şeyle de havarda yurtta işleyen orta mekteplerin umumu sanının 2000'e koloyla yandığı belleniliyer. Yurdun 200'e koloy mektebi matematika, informatika, tebiği ılımlar, takik ılımlar ve insanperver ılımlar şeyle hem İngiliz, Rus, Nemes, Fransuz, İtalyan, Hıtay ve beyleki daşarı yurt dillerini öğretmeye yürüteleştirilendir deyilip mağlumatta aydılıyar. Yönü onda yürüteleştirilen mekteplere girmekteki para berim barada mesele qozolmayar. Türkmenistan'da çağırları başlanış sınıfa kavul ediş mevsimindeki para berim meselesi barada azatlığın habarçıları yıllar boyu habar verip geliyerler. Geçen yılın 16. avgustunda Levap velayetinde habarçıyımız Türkmenabad şehrinde çağanı öz yaşayan yerindeki delde başka itirapçadaki orta mektebe salmak için paranın möçörünün 500 dolara. Yürüteleştirilen mekteplere salmak için paranın möçörünün 1500 dolara yetiyendiğini habar verdi. Yağdaylardan habarlı çeşmelerimiz yürüteleştirilen mektepleri tamamlan çağırların hem yurdun yokarı kucaylarını parasız tas girip bilmeyendiğine. Sebebi para berimin yurdun tas ehli pudoğuna yayrandığına diyarlar. Yönü inataların inçimesi bu mektepleri tamamlan çağırlarının daşarı yurtlarını çungur öğrenip daşarı devletlerdeki okucaylarına giren halatlarında öz bilimi başarını bilen okap bilmeklerini ve yokarı hünerli hünermen bulmaklarını umut ediyendiklerine diyar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan, halkara kuramalarının korrupça baradak hasabatlarında en yaramaz orunlarda yerleştiriliyar. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve täze maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Kepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman mollumlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow hem kaytaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların zekmet takları onların kârının avraylı ve yağışları özüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuçuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideolojiye sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşleri aydı. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı, bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. oku bilimi höwesi köplügün oku ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gow bahalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda oku bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz bolşly rol oýnaýar. Adatlygyň sökötdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerini boşap galyny çalym edýänini, sebäbi olarda enataların, okuwçularyň hakyky silaw hormatyna münasip bolan pedagogların tassan yokduğunu aydiyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen sökvetteş olan aydımcı şahir hem dilinden tıptırdı. Ol golayda odol okan ve iyişlen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanına ol yerde Nadar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavat dilçinin tasdiklamagyna görä ýurdun ýokary okuw zaýlarynyňky we orta mekdeplerindäki tejribeli mualimleriň adalmagy we täze has bilimli döwrewap pedagoglaryň ýeterlik derejede taýýarlanyp bilinmezligi ýurd üçin zerur bolan kadrlaryň ýetişdirilmegini uly bökdönçlük töredýär. Onuň pikirçe döwletiň Türkmen Devlet Havarları Yali Esasi Havar Kulluğu hem inni ulu kadar kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimler del. Yokarı kuzaylarının muallimler hem inni esasan son konuyurluklarda bilim ya tecrübe alan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçeyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Wagt geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe mualimlara hem degişli däl, okuwçularyň hem köpüsi şeýle pikirdi. Gowy koýan okuwçular bar, ýöne umumy ýagdaý olary hem ruhdan nüsürýär. Sebäbi suw getirenem, küýdü döwenem bir pary peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip töhfetdeşimiz aýtdy. Baýdylýan zatlar adatlygyň ýene bir gezek mektep mualim meselesine ýüzlenmegine sebäp boldy. Ýogsa radio yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasında Türkmenistan'da okuw bilim meselelerine şu ýylyň başynda fevral aýynda hem ýüzlenipdi. Adatlygyň habarçylary bilen geçen hepdeniň dowamyna gürleşen ýaşajylaryň köpüsi bilimdäki baş meseleni berim peşkeşde paraxorlukda görýär.
Paraxorluk çağılır bağına qatnap başlanına başlanýar. Bir çağanın çağılır bağını bermek üçin 500 manatdan 1000 manata çenli aralıkta para vermeli bolýar. Eger çağılır bağı täze prestijni diýilýän desgada yerleşse, paranın möçbürü 1000 manata çenli köpelýär diýip adatlygyň söhbetdeşi anonimlik şertini öz pikirini paýlaşdy. Onu tasdiklamagyna görä çağılır bağı köni jaýda yerleşýän bolsa-da, ýok diýenine 500 manat para vermeli. Orta mekteplerde hem yağdayı qov dəl, çağan Ruf mektebine ya da yürütüləşdirilən mektebe yerleştirecek bolsan adından 4-6 min manat aralığına para vermeli. Orta mektepleri qov baxa bilen tamamlama üçünüm para vermeli. Son yokarı xucaylarını giyirmek üçünüm para vermeli. Bu yağdaylar tas hem adam bilyar deyip töhbet döşürümdaydiyar. Şu yıl çağlarını yokarı xucaylarına salacak yeni ataların köpüsü 6 ay önünden pul geçirdi. Yöne önünden para veren yeni ataların hem köpüsü lap geç oldu. Oların çağları okuva girip bilmeyen yıllarına geldi. Radyonun söhbet döşü ödünlü anık mağlumatların bardığına itti. Misal üçün fevral ayına 200 min manat pul geçiren yeni atanı bilyarın yakinine egzamini oldu. Oların çağatı egzaminden geçip bilmeyen iğdını dolanıp geldi. Hoopsulluk aladaları sebepli. Ol çağanın Hayte İnstitutu dokument tavsıranın aitmayın. Tanışlarımın tasdiklamagyna görä okuwçylaryna giriş sinagynyň öňünden kim köp bermeşek aukciyonu başlanýar. Şu ýyl medisina institutuna girmek üçin 500-600 min manat aralygyna para veren adamlar var diýip ýaşaýjy aýtdy. Ve bu okuwçylaryň okuwy tamamlaýança para veren emel boljakdygyny hem ködüne goşdy. Töhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä türkmen emeldarlarynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp barha kän paralmagy ýykyn etmegi, olaryň okan döwlerini beren paralaryny ýygyny almak we hasa baýamak isegi bilen bagly. Gurbanly Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende neşekeşligi ýok etjek diýdi. Hakykatdan hem neşekeşlik azaldy. Ol paraxorlugy hem kökü damary bilen ýok etjekdigini aýtdy. Öňkü prezidentiň ogly hem paraxorlugy garşy görüşjekdigini aýtdy. Emma paraxorluk azalmaýar. Adamlar nire awarsaň para, korrupsiýa, bu bir kesele urulyp diýerler. dünge para, horluk ödem bu açaçan ediliyar. Hamalı bir edara varıp kasasını pul tölen yali, pulunu veriyen çağan okuva giriyar, pulunu veriyen işe giriyen. Dünge para, horluk bu endigin arkasını ulu bir soruq dur. Yönü bu başka tema deyip azatlığın söhbetteş aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zeminin Türkmenistanını bilim ve kadr meselelerine bağışlanan yürüyte gepleşigini dinleyersiniz. Sökvetdöşlerimizin kevir bilimdeki paranın mesörünün yokorlanmağını yurtta kıyınçalıkların çunlaşmağı, adamların ertirik günü olan anamlarının azalmağı ulan hem bağlanıştırıya. Bu yağda hususan adamların öz sağalarını yaşlıktan haysan molsavır daşarı yurt dilini öğretecek olup can çekişinden görünüyor. Yurdun günvatar sevdinle kavarçimizin mağlumatına göre, şu yıl daşarı yurt dillerini çunlaştırılan görünüşte okuduyan mekteplerde paranın meçveri mektebin avrayına göre 20 bin manattan 50 bin manada çenli aralıkta oldu. Bu mektepler Ağustos'un 10'unda çenli öz okutacak okuçularını doğru yeniyali sayla varlılar. Enataların özara uğrunçülükte tasdiklamağına göre sağasını veriyen kim olsa olsun, yani Milli Hopsulluk Ministerliğinin işgari, kadiyet, prokuratur işgari, tapağıdı yok. Para vermesi onun sağası bu hili mektebe alınmayar deyip havarçı öz çeşmelerine salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre, dasarı yurt dillerini kovur ediyen mekteplere getirilen 6 yaşlı sağalar en atası para vermese İngiliz dil sınavından geçip bilmeye. Bu mektepler garip halkın sağalar çünler. Garipler için yönökü orta mektepler var. Olur dine san olup barıp kaysarar bolyar deyip sökvettöşümüz aytti. Dasarı yurt dilini bilmek zorurluğu adatlığın ur sökvettöşünün pikirçe yurttaki işsizliğin derecesinin yokorlanmağı, durmuşun kımmatlamağı ve gelecekte başka bir yurda işlemeye gitmek mümkünçülüğü ile bağlılıkta yokorlanıyor. Yokor oku tamamlanan adamlar hem işten çıkıp çörek gölleğine dasarı yurtlara köp gidip başladı. Sebebi berdaki aylıklar gülüran aylamağı yetmeye. İnni verdi para verip instituta girmek neme gerek diyen soru duruyor deyip radyanın sökvette şahitti.
Türkmen mekteplerindeki bilimin derecesi sökvetteşlerimizin köpüsünün pikirine uğra sonki yıllarda hakikatten hem kovşayar. Tabaklarda alinyan bağırlık işlerinin diktantların, tekstlerin muğulim tarafından dostga yazılıp berilyan vaqtları hem az bolmayar. Okuvçular olore arasacı depterlerine güçürmeli edilyar. Muğulimların bağırlık işlerini seyli görünüşte almağının tebebi, gelyan bağırlıkçıların okuvçuların bilimine kovu baha bermegi üçin gerek deyip, oğlu mektepte okuyan ene aytti. Mundan başqa dasar yurt dillerinden tapak veriyan muğulimların arasında öz öğreden dilinde kovu gürlap bilmeyen pedagoglar hem bar. Olar tapaklarını Türkmen dilinde geçerler. Bu yağdayda geçirilen tapaklardan son okuvçı öz öğrenen dasar yurt dilinde dine salamlaşmağı, hova ya da yok deymeği basaryar deyip bir sökbetesimiz aytti. Türkmen mekteplerine maksus yeni bir yağdayı olsa tutuş klastı, dine 4-5 okuvçının can edip okumağı, beyliklerin dine gelip giden okuvçıları bolmağı bilen bağlı deyip, Radyonun sökbetdöşleri bu yağdayın yurdun köp mektebine maksustuğuna aittiler. Mekteplerde oku vülüme olan hüvesin seyli derecede pesek açmağı yasayıcıların birinin pikirine öre yurtta köpülen para horluk vülen bağlı. Önkü yıllarda yokuru kuvcaylarına girmek ya da kuvu mekteplerde okuma için berilen paranı gidile yerdiler. İndi adamlar bu varada açık kurun ediyerler. Neç para verendiklerini aytmaktan hem çekinip durmayarlar. Egzaminlere giriyen çağalar para bilen islendik sinigden okuman geçip bolyandığını katı kovu bilyarlar. Bu olorun gözlerinin alnında diyen yalı bolup geçer deyip sökbetteşlerimizin biri mekteplerde, yokuru kucaylarında hakiki bilim alyan okuvçinin katı azdığını öne sürdü. Bilimdeki para horluktan şikayet eden yasayıcılar hususan da lukmançılık mekteplerindeki yağdayın çınlı kıydığını belleyerler. Azatlığı pikirini aydan yasayıcıların tasdiklamağına göre, nesak adamların bergi borcu batıp dasarı yurt lukmanlarından kömek özlemeğinin sebebi hemmelere düşnüklü. Türkmenistan'daki lukmanların köpüsüne can ınanar yalı değil. Hatta anık diagnoz hem koyup bilmeyerler. Oların arasında Ähli sinagdan para verip geçen lukmanlar hem bar. Yönü men ähli adamı bir ayaktan sürmek islemeyärin. Arasında hakikatten de can edip okan, isine ıhlaslı lukmanlar hem bar, yönü olur gata az deyip yasayca aytti. Şeyle de söhbetteşlerimiz muğulimçilik kârının mühümdüğünü, emma bu uğurda hem para verip okan, tapaklarını kovu kuruna bilmeyen muğulimların gatı kendigini. Bilim ministerliğinin her hili davarlı çayarları, egin eşik düzünlerine ası üns verip, berilen bilimin çoğunluğunu ve hil meselesine göz yumyandığını öne sürüyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýörite söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň bir ýanyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsyýet kultu bolup, şol bir adamlaryň we olaryň maskalag daglarynyň aşy mahabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegine uly ziýan ýetirýär. Çağırların ve muğulumların, sol sahanlı enataların kımmatlı vaktlarının gerekmecek davaralara sarp edilmeği 10 minlörçe bilimsiz. Emma diplomlu adamların dönemeğine ve dürlü vedipelerde yerleşmeğine, yurdun özüsüne günlülük yağdaydı, emel peyaskelçilik dörödülmeğine sebep oluyar deyip yerli sayın çaytti. Hükümet çağrıları dileyenler, Prezidentin adından çıkarılan kitapların vağız çareleri bilen bilelikte hükümet meclisleri aradaki yığınaklar, düşünür sapakları uluların ve çağaların köp vaqtını oğurluya. Muallim sözünün kadır gımmatını, oların avrayını pedagogları köçe rastalamak, bağları iyide etmek, pahta yığmak gali işlere çekken hükümetin öyle ayak aslına sarlı deyip azatlık bilen kuruluşan Yasul Muallim aytti. Onun fikirçe Türkmenistan'ın akı muallimlerin ayrıkları katal ve eğer devlet bu mesele kıssaklı seyretmese geliyen yıllarda özünü söyleyen köp muallimin başka işe gitmeğine sebep olur. Para vermedik muallim 6 saatten köp sapak bermeýärler. Türkmenistanda 25 ýa-da 40 saat almak üçin 10 25 000 manat para bermeli. Muallim 50 saat okudan ýagdaýyna 4500 manat aýlyk alyp bilýär. Bu Türkmenistanyň Garabaýlar kursuna 200 dollardan sähel gowrak pul bolýar. Munun üçin muallim 6 günläp 1 saat 8-den agşam saat 6-a senli işlemeli. Öýüne gelenine bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly diýip Ýaşul muallim bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gysgaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny nygtady. Söhbetdeşlerimiz ýokary okul jaýlarynda işleýän muallimleriň hem aýlyklarynyň gatazlygyny aýtdylar. Ýokary okul jaýlarynyňky ýönekoý muallimleriň alýan aýlygy 3000 manada hem yetmeye. Ulum oğlumlar, dekanlar, profesörler, dosentler 4500 manat aylığa işlemeli oluyarlar. Aşkabat'ta bu pulu güzoran aylamak mümkünler. Bu bilimdeki para horluğun ulu bir sebebi bolup bilir deyip anonimlik şertinde kuruluşan söhbetdeşimiz aytti. Devlet muallimlere ucuypsuz aylık verip para aliverin diyeni mengdiye. Emele gelen yağdayı tas himmekşi bilyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Aydınmağına göre sağlık idaralarını dasarı yurtlardan satın alınan devrevap enzamlardan bas çıkarayan yerli lukmanlar ören al ve bu iş esasen dasarı yurtlardan gelen lukmanları anonliyar. Söhbetdeşlerimizin tas eklamağına göre Türkmenistan dini muallim lukman kadrlarını yetiştirmekte değil. Ehli urda iyide galya. O huzarlık buğdoğunda hem sayat doluyar. Oluyon ki bilimli agronomlar yok. Kadrlar hem kovu tayyarlanmayar. Milli hopsuzluk işgarlarının, polis işgarlarının içinde hem bilimli kadr ağdarlı deyip yerli sayın çaytti. Onun fikirçe bu meselenin çözgüdünü muallimlerin iş şartlarını, ağırlıklarını kovulandırmaktan, bilim ulgomunu düyüklü özgörtmekten aslamalı. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size ähli pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazypda, telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Sepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.